เพื่อนคนนึงเขาทำกิจกรรมหรือการงานเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับนวดฝ่าเท้าที่อัมพวาเนี่ยนะฮะเขามีลูกน้องเนี่ย10-20คนก็เข้าออกเป็นประจำนะฮะแล้วเขาต้องการให้มีกิจการเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเขาก็ปรึกษาผมว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะครับผมก็มาตรวจสอบตามหลักพุทธวจนะแล้วว่า เราจะมีหนทางยังไงบ้างนะครับผมก็ไปเปิดดูที่ตามหนังสือของคารวะชั้นเลิศเนี่ยนะฮะหน้า124เนี่ยก็มีหัวข้อผลแห่งทานนะฮะอันนี้การให้ทานก็จะมีผลอย่างไรการให้ทานที่มีความเคารพนอบก็จะได้ผลอย่างนี้นะหน้า124แล้วพอหน้า128ก็หัวข้อผลแห่งทานมีพระสูตรถึงว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยที่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคเนี่ยจะมีผลมากกว่าทำทานกับพุทธเจ้าอีกนะครับแล้วแต่หนังสือปฐมธรรมนะฮะหน้า120หัวข้อทานที่จัดว่าเป็นมหาทานนะครับอันนี้เกิดว่าถ้าเรารักษาศีลตามศีล5เนี่ยก็จะมีผลทำให้เราไม่มีภัยไม่มีเวรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตรวจสอบไปถึงหน้า154และ153เนี่ยก็มีเรื่องการหัวข้อว่าผู้ประสบบุญใหญ่ก็มีพระสูตรหลายอันก็มีใจความสำคัญว่าถ้าเราเชิญภิกษุเข้ามาในสกุลใดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติไปถึงสวรรค์ก็ดีถ้าทำมีศีลแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นสกุลสูงนะครับก็มี 3-4 ข้อย่อยๆด้วยกันนะครับแล้วก็หน้า267เนี่ยหัวข้อเรื่องพินัยกรรมของสังฆบิดาคือถ้าเราคือบอกว่าถ้าเกิดเราเอาพระธรรมเนี่ยมาแทนพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดไว้ต่อสุดท้าย นะครับนี่ผมก็มาพิจารณาตามข้อมูลที่ได้มาแล้วเนี่ยก็เลยแนะนำเขาบอกว่าอ่ะถ้างั้นเราก็ทำทานเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัดให้สั้นลงก็เอาทานเฉพาะสิ่งของซึ่งเป็นด้านอาหารเท่านั้นก่อนเพราะทานมันกว้างขวางถูกไหมฮะก็บอกว่าให้นิมนต์พระเข้ามาที่บ้านเลยอย่างน้อยสัก5รูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อมาทำทานด้านอาหารเสร็จแล้วก็เอาหนังสือของเราเนี่ย10 เล่มเนี่ยก็ไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่แทนพระพุทธเจ้าครับก็เปรียบเสมือนว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานในหมู่สงฆ์แล้วเราก็ยังก่อนที่พระที่จะสวดเราก็ปล่อยให้สวดตามปกติไปนะฮะแล้วก็เราก็จะอ่านพระสูตรสัก 2-3 โดยหยิบเอาจากที่หน้าโต๊ะหมู่มาเนี่ยนะครับมาอ่าน 2-3 พระสูตรจากนั้นก็นั่งสมาธิโดยใช้วิธีอานาปานสติเนี่ย9 นาทีจากนั้นก็ไปทำตามที่ชาวบ้านร้านตลาดเขาทำกันเป็นประจำเนี่ยนะก็พระก็จะสวดและให้ศีลนะครับเสร็จแล้วเราก็ถวายอาหารโดยเฉพาะอาหารก็มีคำกล่าวด้วยนะฮะว่ากล่าวถวายอาหารตามที่ชาวบ้านร้านตลาดเขาทำกันนะครับแต่ว่าถวายอาหารแบบของพระอาจารย์เนี่ยก็มีล้อเลื่อนให้องค์เดียวนะครับแล้วก็แบ่งอาหารไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ให้เขาทำเขาก็ยินดีที่จะทำพระก็รุ่มรวยทำได้แต่ก็ยังมีกรรมวิธีของทางเดิมๆอยู่เช่นสมมุติว่าพระจะมาสวดนะฮะแล้วก็มีการทำน้ำมนต์อะไรเงี้ยฮะเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับแล้วเราก็แต่เราไม่ได้มาพรมนะครับแล้วพระพุทธที่วางอยู่ข้างหน้าเราก็จะตกลงกันว่าไม่มีการเอาข้าวถวายพระพุทธนะฮะเพราะเพื่อให้มันเป็นตามพุทธวจนะแต่ค่อยๆซึมเข้าไปนะครับทีนี้พอเขายินดีทำงั้นคำถามก็มีอยู่ว่าอย่างเงี้ยฮะที่จะปรึกษาหารือท่านอาจารย์ว่าการทำทานเนี่ยด้วยอาหารดังกล่าวนะครับมีสิ่งใดที่จัดที่ขัดกับหลักพุทธวจนะบ้างมากน้อยเพียงใดจะได้ค่อยๆพัฒนาและปรับปรุงไปคำถามแรก
ก็ถ้าที่บอกแนะนำเข้ามาให้ทำเนี่ยมันก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะนั้นอย่างในประเด็นของเรื่องบอกทำไมเรางดถวายข้าวพระพุทธใช่ไหมเราทำแต่ทำไมเราไม่งดเรื่องการสวดนะพุทธมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่มีทำไมเราไม่งดเรื่องการทำน้ำมนต์ซึ่งพระศาสดาห้ามเอาไว้ห้ามภิกษุทำด้วยถ้าท่านบอกว่าทำได้ก็ยังไม่เป็นไรแต่นี่ห้ามเลยแล้วก็ผิดศีลด้วย อย่างเงี้ยใช่ไหมนั้นภิกษุที่ทำน้ำมนต์ปลุกเสกดูหมอดูเลิกดูยามตามขัดกับที่พระศาสดาบัญญัติไว้เนี่ยอันนี้จริงๆก็ผิดอยู่แล้วนะอย่างเนี้ยเพราะนั้น เราน่าจะแนะนำว่าให้เข้าหลักพระศาสดาเลยอย่างเนี้ยว่า พระศาสดาเข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดเนี่ยเขาทำอะไรนะเขาจะทำตามพระศาสดาหรือจะทำตามประเพณีนะในพุทธศาสนาเราจะทำตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปสู่บ้านเรือนเนี่ยก็คือจะไปฉันนะแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็แสดงธรรมนะจะทำสามเรื่องนี้นะ นั่นคือเราก็นิมนต์พระมาซึ่งจะกี่รูปก็ได้เพราะพุทธเจ้าเคยบอกว่าให้ทานกับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้
ครับ
นั้นถ้าเป็นพระที่มีคุณธรรมรูปเดียวก็พอก็ได
้
นะจะกี่รูปก็ได้นะแล้วก็มีการถวายทานนะซึ่งในครั้งก่อนก็คือการให้อาหารเพื่อต่ออายุของภิกษุเนี่ยให้ดำรงอยู่ได
้
เพราะภิกษุนั้นพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารเองหรือทำอาหารเองต้องอาศัยจากการขอนะแล้วถ้ากลืนอาหารล่วงช่องปากที่เขายังไม่ให้ก็จะถูกปรับอาบัติปาจิตตีนะก็ให้นั่งสมาธินะก็ถูกนะเรื่องของการสวดพระพุทธมนต์อะไรเนี่ยนะก็ไม่ไม่ได้มีบังคับหรืออะไรไว้เพราะว่าที่เขาสวดกันอยู่ก็เป็นบทที่แต่งขึ้นซะส่วนมากอย่างชุมนุมเทวดาอะไรนี่นี่ก็แต่งกันขึ้นเองนะไม่ใช่พุทธวจนะก็มันก็จะกลายเป็นการทรงกัลยาณวัตรของใครก็ไม่รู้ที่ตั้งขึ้นนะอย่างเนี้ยถ้าเรางดได้นะถ้าเราต่อสู้ได้ตรงนี้
ครับอันนี้สำคัญ
นะเพื่อรักษากัลยาณวัตรของศาสดาเราไว
้
ไม่ให้วัดข้อวัดปฏิบัติของความเห็นอื่นภายนอกศาสนาพุทธเข้ามาปะปนเข้ามาแทรกแซงอย่างเนี้ยจนกลบข้อวัดของพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้อย่างเนี้ยแล้วพระก็จะได้รู้ความจริงด้วยตัวพระที่ทำใช่ไหม
อันนี้การที่เราไปแนะนำโดยอ้างพุทธวจนะนี่ก็คงจะไม่บาปอะไรถูกไหมฮะแต่ผมพยายามค่อยๆซึมเข้าไป
เป็นบาปไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่ไม่ทำตามนั่นแหละบาป
ครับ
เพราะว่าคุณประกาศว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะว่าคุณต้องทำตามเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าต้องทำตามพุทธเจ้าแต่คุณกำลังทำขัดกับศาสดาคุณเองใช่ไหม
พยายามค่อยซึม
คนคือคนผิดต้องน้อมมาหาคนถูกอ่ะนะไม่ใช่ให้สิ่งที่ถูกน้อมไปหาสิ่งที่ผิดศาสนาก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยก็ไหนๆจะแนะนำแล้วก็ต้องแนะนำที่ถูกไปเลย
ครับก็พยายามไปเรื่อยๆฮะซึมไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านก็ยอมแบบว่าตอนนั่งสมาธิเนี่ยท่านก็บอกให้พระที่มานั่งด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านจะเห็นด้วยค่อยๆซึมไป
Uh-huh.
ตอนนึงอยากจะให้พูดตอนนี้ว่าการที่เราเอาคำสอนของพุทธเจ้า10เล่มไปวางไว้เนี่ย uh-huh. ถือว่าเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าขอให้อธิบายที
ก็น่าจะพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์บัญญัติแล้วเนี่ยแสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ยนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเรานะเพราะฉะนั้นตัวศาสดาจริงๆที่เหลืออยู่ตอนนี้คือคำพูดของพระศาสดานั่นเองซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือนะณ วันนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือในอนาคตถ้าหนังสือไม่มีคงจะตั้งแผ่นซีดีทั้งกองได้นะวันนี้คือตัวแทนพระศาสดานะก็ถือว่าเป็นตัวแทนได้นะเป็นตัวแทนพระศาสดาเพราะพระองค์ได้ตัดเอาไว้อยู
่
ก็ยังดีกว่าการใช้อย่างอื่นเป็นตัวแทนนะ
อีกประเด็นที่ว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าในพระสูตรที่ว่าคำว่าสกุลเข้าไปในสกุลใดสกุลหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะคำว่าสกุลตัวนี้ถือว่าเป็นบ้านเนี่ยถูกต้องไหมฮะคือเราเข้ามาในบ้าน
สกุลก็คือตระกูลของมนุษย์นั่นเอง
ตระกูลเป็นโคตรเป็นตระกูลถูกไหม
ยังไงนะ
โคตรนะฮะเป็นโคตรกับตระกูลเนี่ยอันเดียวกันไหมฮะที่เขาบอกเป็นโคตรนี
้
ตระกูลนี้
ตระกูลใช่อันเดียวกันเข้าไปสู่สกุลหรือตระกูลใดอย่างเนี้ย
อันนี้ถือว่าถ้าจะเปรียบว่าเอามาเข้าสู่บ้านอย่างเงี้ยเพื่อจะแนะนำบอกว่าต เอ้ยเราไม่ต้องทำที่วัดก็ได้เราเอานิมนต์พระเข้ามาสู่บ้านจะเป็นไปตามพระสูตรต่างๆ
บางทีมันอาจจะพุทธเจ้าคงที่ไม่ได้ใช้บ้านเพราะบางทีตระกูลอาจจะอยู่กลางดินกลางทรายก็ได้อ่ะ
อ๋อครับ
ใช่ไหมอาจจะไม่ร่ำรวยถึงกับจะมีบ้านเพราะในอินเดียดูสินะเขาก็อยู่กันสมทุมพุ่มไม้แต่ละโอ้ลำบากยากเข็นมากนะ
ก็ผู้จ้างหมายความว่าเข้าไปอยู่ในตระกูลนี้เมื
่
อญาติพี่น้องอยู่ในบ้านน
ี้ในแวดวงของเครือญาติเขานั่นน่ะ
ครับครับ
อย่างนี
้ตอนนี้การแบ่งอาหารของพิสูจน์เนี่ยนะฮะตอนนั้นก็ยังมีบอกว่าจะมีคำกล่าวว่าให้องค์แรกแล้วก็ก่อนที่จะถวายอาหารถูกไหมก็จะมีคำแบ่งอาหารกันว่
า
สมมติเช่นขึ้นว่ายักษ์เกปันโตยอันเตสังโฆชานา
แต่งขึ้นทั้งนั้นน่ะคำพวกนี้
แต่งขึ้นทั้งนั้นใช
่
ไหม
ที่พระทั้งหลายสวดกันน่ะยักษ์เกปันเตสังโฆชานาตูอะไรเราก็เคยท่องมาก่อนนะพอมาดูมันเป็นคำแต่งขึ้น
อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็น
ไม่ใช่พุทโธชนะก็ละทิ้งไปละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียอย่างเงี้ย
แล้วการแบ่งอาหารนี่สมมติว่าถวายอย่างของเราเนี่ยถวายพระอาจารย์ป้องเนี่ยพระอาจารย์ตักเสร็จร้อยยื่นให้องค์ที่2ก็ถือว่าเป็นการแบ่งโดยถูกต้องตามธรรมวินัยแล้วถูกไหมคร
ับ ก็ถูกแล้วหมายถึงพอให้อาหารพระแล้วพระยังไงนะ
ถวายพระอาจารย์องค์แรกองค์แรกนะ
ใช่
แล้วก็พอพระอาจารย์ตักเสร็จเรียบร้อยก็แบ่งให้องค์ที่2
พระก็ให้องค์ที่2เพราะเหตุว่าพุทธเจ้าเคยตรัสว่าน้ำที่เลิศอาหารที่เลิศเสนาสนะที่เลิศเนี่ยเหมาะแก่ภิกษุประเภทใดก็มีสาวกเสนอเหมาะกับพระอรหันต์เหมาะกับผู้เลิศด้านฤทธิ์ด้านปัญญาอะไรต่ออะไรพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เหมาะแก่ผู้มีพรรษามากที่สุดก่อนนะ
แล้วก
็การจัดแบ่งต้องเป็นอย่างนี
้แบ่งไปต่อไปโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่าเอาแบ่งให้นะอย่างนี้ถือว่าเป็นการแบ่งแล้วเพราะเสร็จภารกิจจากองค์แรกแล้วถูกไหมฮะ
ใช่
ครับผม
เสร็จหมดทั้งหมดแล้วเลื่อนออกไปก็ถือว่าพระสละแล้ว
ครับ
นะเพราะพระเก็บอาหารไม่ได
้ครับผม
นะได้เฉพาะที่มีในบาตรเท่านั้น
ครับ
ถ้าเก็บอาหารกักไว้นะก็จะถูกปรับอาบัติอีกนะเก็บอาหารไว้ค้างคืนเนี่ยปรับอาบัติว่าเป็นสันนิธิปรับอาบัติปจิตตีนะนั้นมันมีข้อกำหนดหลายอย่างเกี่ยวกับวินัยเรื่องอาหารเนี่ยพุทธเจ้าควบคุมค่อนข้างมาก
แล้วเรื่องอาหารที่อย่างที่ผมไปทำอยู่ก็ยังอนุโลมคือว่าพระบางทีก็ยังนั่นอยู่ก็ให้ฉันในจานหรือว่าถวายปั๊บท่านตักใส่จานไม่มีบาตรอย่างนี้ก็ถือว่า
ท่านไม่ได้พกบาตรมา
ครับถือว่าผิดพระธรรมวินัยไหมครับเราจานให้ท่านแล้วท่านก็เวลาถวายปั๊บท่านก็ตักใส่จานว่าแล้วก
็ไม่มีบังคับตรงนี
้อ๋อไม่มีนะแต่ว่า
ไม
่
ม
ี
บังคับนั้นถ้า ถ้าไม่มีบาตรมาก็ใช้จานก็ได้นะแต่โดยปกตินะเราก็พยายามจะฉันในบาตรนะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆนะนั้นจริงๆแล้วง่ายกว่าการใช้จานชามภาชนะมันต้องเตรียมภาชนะเยอะ
ครับเตรียมถ้วย 3-4 ใบ
เยอะแยะไปหมดนี่ถ้าพระมีบาตรใบเดียวก็จบใช่ไหม
ครับ
จานชามช้อนส้อมอะไรไม่ต้องเลย
คร
ับก็เตรียมมาบาตรใบเดียวแล้วจริงๆก็ใช้มือได
้ครับ
พุทธเจ้าบอกอย่าฉันเลียมืออย่าฉันเลียบาตรนะเนี่ยนะ
คร
ับ จริงๆก็คือใช้มือฉันนะแต่ถามว่าการใช้ช้อนมีปรับอาบัติไหมไม่มีนั้นถ้าสะดวกใช้ช้อนก็ยังได้นะก็มีพกช้อนคันหนึ่งไปก็ได้แล้วนะของญาติโยมก็ยกมาทั้งหม้อเลยนะภาชนะนะแล้วก็เลื่อนไปตักเสร็จก็ไม่ต้องมีภาชนะอะไรมากแล้วหม้อนั้นก็ไปตั้งบนโต๊ะเป็นบุฟเฟ่ได้เลยแล้วก็คนก็ตักกันต
่
อนะมันสะดวกอ่ะง่าย
แล้วก็ไม่ผิดธรรมวินัยด้วย
ใช่ถูกต้องตามธรรมด้วย
เรื่องสุดท้ายที่ในเรื่องนี้นะครับการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยตามปกติก็จะให้เตรียมน้ำเตรียมอะไรมาผูกกันใหญ่เลยผมก็ไปบอกว่าใช้อธิษฐานจิตเป็นหลักและการตามหลักของพุทธวจนะเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังอนุโลมคือปล่อยไปก่อนว่าใครอยากจะหาแก้วหาน้ำมาก็โอเคแต่เราก็พยายามที่จะไม่จัดไว้อ่ะถ้าเรียก
เราไปเราก็ประกาศได้เราก็บอกได้ว่าให้ทุกท่านอยู่ในความสงบเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเจ้าภาพหรือใครต้องการจะอุทิศบุญกุศลที่ตนเองได้ทำนี้ให้แก่ผู้ใดก็ให้ตั้งเจตนาไปตามนั้นนะอย่างเนี้ยส่วนพอเราทำเสร็จแล้วก็ถือว่าจบพิธีเราใครจะไปวิ่งกวดน้ำอะไรทำตามพิธีกรรมคนอื่นเรื่องของเขาเราเจ้าภาพเราจัดได้เนี่ยใช่ไหมเราก็พิธีกรเราเสริมเลยปั๊บปั๊บปั๊บทำอย่างนี้จนจบพิธีของเรานะ ส่วนใครจะทำอย่างอื่นให้เขาไปทำทีหลังนอกพิธีแล้วละใช่ไหมอย่างนี
้คำถามสุดท้ายนะฮะเกี่ยวกับถวายปัจจัยเนี่ยผมก็ใช้หลักตรงนี้ไปบอกว่าแต่มีคำกล่าวนิดนึงว่าเราถวายปัจจัยโดยใช้คำภาวนาว่าตามคำภาวนานี้ตามตัวเลขปัจจัยตามใบภาวนานี้แล้วเราก็ให้ลูกศิษย์วัดหรือว่าให้มาจากก่อนที่มากับพระไปอย่างนี้ก็พอกระทำแต่ยังกล่าวอยู่นะฮะกล่าวอยู่
นะฮะ
ทำได้ได
้คำกล่าวของฆราวาสไม่มีข้อผิดอะไร
อ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่เพราะผู้เจ้าไม่ไปบังคับกับฆราวาสเพราะว่าจะกล่าวอะไรก็ได้ตามสะดวกแต่พระก็คือรับเงินทองไม่ได้แต่รับทราบเจตนาของฆราวาสได้ว่าฆราวาสเจตนาจะให้อะไรให้เงินทองส่วนนี้กับภิกษุนะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะและเนื่องจากเงินทองเนี้ยเป็นของไม่สมควรแก่ภิกษุจึงฝากไว้กับวัยยาวัชกรผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์นะแล้วก็ชี้ว่า ก็บอกว่าได้ฝากไว้กับวัยยาวัชกรคนไหนคนไหนซึ่งพระเนี่ยเป็นคนกำหนดให้นะก็ถ้ามีอะไรก็ให้ไปทวงได้กับวัยยาวัชกรอย่างนี
้อันนี้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงก็จบเรื่องภารกิจนี้นี่ใครถามอีกผมอยากซีดีเนี่ยไปให้เลยท่านจะมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมเรื่องการทำบุญแบบนี้
ไม่มีอะไรอันนี้จริงๆถ้าทำตามผู้เจ้าง่ายที่สุด
ครับ
สายสงสายศีลอะไรก็ไม่ต้องมีขันน้ำมนต์อะไรก็ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมันง่ายที่สุดเลย
ครับ
เตรียมใจอย่างเดียวนะอาหารนั่งฟังธรรมให้รู้เรื่องตั้งใจฟังแค่นั้นเอง
ครับ
ง่ายมากนะ
ขอบคุณครับ